Hver innbydelse var omkring 2 fot lang og 12 tommer bred, og den var forseglet med fars familieseil, og også med mors, siden hun tilhørte en av de høyeste familiene. Dessuten hadde far og mor et felleseil, så de kom til å stå 3 seil på innbydelsene. Det var i det hele tatt noen imponerende dokumenter. Jeg må tilstå at jeg grut meg når jeg tenkte på at alt dette oppstusset skyldtes meg. Jeg visste ikke den gang at jeg bare kom i annen rekke, det var den sosiale siden av saken som var viktigst. Hvis jeg hadde fått vite at det gjaldt å gjøre festen så strålende som mulig for å befeste fars og mors sosiale posisjon, ville det ikke ha gjort meg urolig, men nå gikk jeg fremdeles rundt og gruet meg. Vi engasjerte egne bud til å avlevere innbydelsene. Hver mann fikk en velfødd hest og en lang stang som var kløvde i toppen. I denne kløften var innbydelsen festet. Stangen var prydet med familievåpenet, og dessuten var den dekorert med bønnevimpler, som flagret i vinden. Det var den rene forvirring på gårdsplassen da budene gjorde seg ferdige til avreise samtidig. Alle ropte og skrek, hestene vrinsket, og de store, svarte mastiffene, storhund, gjødde. Da alt var klart, fikk budene store mugger med tibetansk øl, og vi hørte slurpingen da muggene ble drukket ut. Så ble hovedporten slått opp, og alle budene redaktør ut i galopp under ville hyl. Bud som i Tibet kommer med skriftlige beskjeder, har som regel også med seg en muntlig, og den kan være helt annerledes. I gamle dager fantes det nemlig mange banditter, som overmannet budene og tok brevene fra dem, og etterpå hentet det at de angrep det huset som brevet var rettet til. Derfor ble det skikk å bruke å skrive villedende brev for å lokke bandittene i en felle, der de ble tatt til fange. Denne gamle skikken med skriftlige og muntlige brev holder seg ennå som et minne om fortiden. Selv nå har budene med seg en muntlig beskjed, og hvis den ikke stemmer overens med den skriftlige, er det den muntlige som gjelder. Inne i huset var det liv og røre. Veggene ble vasket og dekorert på ny, steingulvene ble skurt og tregulvene polert, så det nesten var farlig å gå på dem. De utskårne treelterne i hovedrommene ble polert og mylakert, og det ble anskaffet mange nye smørlamper. Noen var av gull og andre av sølv, men de ble pusset så blanke at det var vanskelig å se forskjell på dem. Hele tiden for mor og hovmesteren omkring og passet på at alt gikk som det skulle. Noe ble påtalt, annet måtte gjøres om igjen, nye ordner ble gitt, så tjenerne fikk nesten ikke pust i bakken. Vi hadde over 50 tjenere den gang, og flere ble ansatt i anledning den store begivenheten. Alle ble holdt i full virksomhet, og de arbeidet med liv og lys. Selv gårdsplassen ble skurt, så broligningen skinte som om steinene var nylagt. I fugene mellom dem ble det fylt farget leire for å gi plassen et munter preg. Da alt dette var ferdig, kalte mor tjenerne for seg og ga ordre om at alle skulle gå kledd i sine aller beste klær. I kjøkkenet hersket det en feberaktig virksomhet. Forskjellige retter ble laget i enorme mengder. Tibet er et naturlig kjøleskap, så en kan gjøre maten ferdig i god tid. Klimaet er usedvanlig kaldt og meget tørt. Selv når temperaturen stiger, vil maten holde seg på grunn av den tørre luften. Kjøtt kan holde seg et års tid, korn i hundrevis av år. Buddhister dreper ikke dyr, så det eneste kjøtten har lov til å spise, er fra dyr som har styrtet ut for klippene og slått seg ihjel eller dyr som er blitt drept ved andre ulykkestilfeller. Vi hadde et godt lager av slikt kjøtt i matboden. Det finnes slaktere i Tibet, men de blir regnet som en uren kaste, og ingen av de troende familiene vil ha noe med dem å gjøre. Mor hadde bestemt seg for å servere gjestene sjeldne og kostbare retter. Blant annet ville hun by dem syltede rododendron blomster. For mange uker siden hadde tjeneren ridd av sted til foten av Himalaya, der disse blomstene vokser. I vårt land ble rododendron svære trær, og blomstene finnes i forbausende mange forskjellige fargenyanser og har den skjønneste duft. De blomstene som ikke er helt utsprungne, blir plukket og vasket etter må gjøres meget varsomt, for en blomst som er støtt, kan ødelegge hele syltetøyet. Deretter blir blomstene lagt på store glasskrukker i en blanding av honning og vann, og krukken blir forseglet for at de ikke skal slippe luft til. Hver dag i flere uker blir krukkene satt ut i solskinnet, og de blir stadig snudd, slik at alle blomstene blir utsatt for solen. Blomstene modnes langsomt og blir fylt med nektar fra honningvannet. Enkelte utsetter blomstene for luften et par dager før de skal spises. Da tørker de og blir litt sprø, uten å miste hverken smak eller utseende. Når de så blir servert, strør en gjerne litt sukker på dem for å la det se ut som snø. Få ristet på hodet over utgiftene til dette kostbare syltetøyet. Du kunne ha kjøpt 10 yachter for samme pris som disse dyre blomstene, sa han. Mors svar var typisk for kvinner, ikke vær dum. Vi er nødt til å vise oss, og dessuten hører husholdningen under meg. En annen delikatesse var haifinner. Haifinner blir innført fra Kina. De blir skåret opp, og det blir laget suppe av dem. Enkelte hevder at haifinnesuppe er den største gastronomiske nytelse i verden, men jeg syntes at smaken var redselsfull. Det var med stor overvinnelse jeg svelget suppen. Det skyldtes vel at når haifinnene var kommet den lange veien fra Kina, var de i en slik forfatning at fisken neppe ville ha kjent dem igjen. For å si det med pene ord var de en smule bedervet. Men enkelte syntes kanskje at det gjorde smaken mer pikant. Jeg likte best tunge bambusskudd, som også kom fra Kina. De ble kokt på forskjellige måter, men jeg foretrakk dem rå med litt salt. Av disse bambusskuddene var de gulgrønne toppene de mest delikate, og jeg er redd for at mange av skuddene hadde mistet toppene før de ble kokt, uten at kokken ante hvor det var blitt av dem. Alle kokker i Tibet er menn. Kvinner er ikke flinke til å lage et sampa, for de er ikke nøyaktige nok. De tar en håndfull av ditt og en klype av datt og håper at det klarer seg. Men er meget nøyaktigere å gjøre seg mer flid, og derfor er de bedre kokker. Kvinner er vel og bra til å tørke støv og prate, og naturligvis også ule noen få andre ting. Men til å lage sampa? Nei. Sampa er hovedføden i Tibet. Det finnes folk som ikke har smakt noe annet enn sampa og te fra sitt første til sitt siste måltid. Sampa blir laget av bygg, som blir ristet til det er spredt og gyllenbrunt. Deretter blir kornene knust, slik at melet kommer ut, og så blir det ristet på ny. Dette melet blir fylt i en skål, og varm smør, til blir tilsatt. Så blir det hele rørt sammen inntil det får en fast konsistens. Salt, boraks og yaksmør blir tilsatt av hensyn til smaken. Resultatet, sampa, kan kjevles ut til skiver eller trilles til boller, og det kan formes på mange dekorative måter. Sampa er naturligvis ensformig kost alene, men det er kraftig, konsentrert mat, som en kan opprettholde livet med under alle forhold. Mens noen av tjenerne laget sampa, var andre opptatt med å kjerne smør. Vår måte å kjerne smør på kan ikke anbefales av hygieniske grunner. Kjernene bestod av store geiteskinnssekker med hårene inn. De ble fylt med melk fra yak og geit og knyttet sammen, så de var helt tette. Etterpå ble sekken dunket toppene inntil smøret dannet seg. Vi hadde et eget rom til dette. På gulvet der inne var det noen steinforhullinger, omkring 18 tommer høye. Melkesekkene ble løftet og dunket mot disse forhøyningene, og dette hadde samme virkning som kjerning. Det var ensformig å se og høre opp til 10 tjenere, som sto time etter time med dette arbeidet. Det lød et hult sau, jus når sekkene ble løftet og et skvalpende esungs når de ble sluppet ned. Det hendte at sekken sprakk hvis en ikke var varsom eller sekken var gammel. Jeg husker en gang en kraftig kar som riktig skulle vise kreftene sine. Han arbeidet dobbelt så fort som de andre, så årene trøtte frem på halsen hans av anstrengelsen. Da var det noen som sa, «Du er begynt å bli gammel, Timon. Du får ikke den rette farten opp.» Timon gruntet av sinne og grep sekken med de mektige hendene sine. Han løftet den og dunket denne. Men han hadde brukt alt for mange krefter og ble stående igjen med halsen av sekken i nevene. Det halvkjernede smøret sprøytet opp i ansiktet på den fortumlede Timon. I munnen, øynene, ørene og håret. 5-10-60 liter gyllen smørmasse rant nedover kroppen hans. Mor hørte lyden og styrte til. Det er visst den eneste gangen jeg har sett henne målløs. Det skyldtes kanskje raseri over tapet av smøret, eller kanskje hun trodde at den stakkars fyren hadde gjort det med vilje. I hvert fall grep hun resten av skinnsekken og slengte den i hodet på Timon. Han mistet fotfestet og falt så lang han var, og der lå han og sprellet i smørmassen. Klosettet tjener som Timon kunne ofte ødelegge smøret. Hvis de var skjødesløse når de dunket sekkenene, kunne hårene på innsiden av sekken løsne og bli blandet med smøret. Det generte ingen om de måtte plukke et hår eller to ut av smøret, men store dotter veken tilbake for. Den slags smør ble brukt til lampene eller delt ut til diggene, som smeltet i og silte det gjennom et stykke tøy. Også mat som var mindre vellykket, ble satt til side til diggene. Hvis en husholdning ønsket å vise naboene at den hadde en høy leverstandard, ble også førsteklasses mat delt ut til tiggere med den begrunnelse at den var mislykket. Da ville tiggerne gå fra hus til hus og fortelle hvor godt de hadde spist. Og da var det naboenes tur til å vise seg, så tiggere fikk det ene gode måltidet etter det andre. En kan si meget om tiggerne i Tibet. De tigger aldri direkte, men hvis de er dyktige fagmenn, kan de leve ganske bra. I de østlige delene av landet er det ingen skam å tigge, og mange munker tigger seg fram fra kloster til kloster. Det er en anerkjent praksis, og den er ikke verre enn veldedighetsinnsamlingene i Vesten. Det blir betraktet som en god gjerning å ha gitt mat til en omvandrende munk. Og tiggere har sine faste prinsipper. Hvis en tigger har fått god behandling et sted, vil han holde seg vekk og ikke nærme seg huset igjen før det er gått en bestemt tid. Også de to prestene, som tilhørte husstanden, fikk det travelt med forberedelsene til festen. De gikk fra skrått til skrått i matboden og leste bønner for de sjelene som hadde hatt bolig i disse skråttene. Vi tror nemlig at hvis et dyr blir nept selv om det skjer ved et ulykkestilfelle og spist, vil mennesket stå i gjeld til dette dyret. En slik gjeld blir betalt ved å ha en prest til å lese bønner for skrotten i håp om at dyret blir reinkarnert på et høyere plan i sitt neste liv på jorden. I klostrene og templene finnes det munker som offrer hele sin tid på å be for dyr. Våre prester ba for hestene før en lengre reise, de ba for å hindre at hestene ble trette. I forbindelse med dette kan jeg nevne at en hest aldri blir benyttet 2 dager i trekk. Den samme regel gjelder trekkdyrene, og de vet om det selv. Hvis en hest blir tatt ut av stallen til en ridetur, og det har vært ridd på den dagen i forveien, stritter den imot og lar seg ikke rykke. Når så salen blir tatt av den igjen, nikker den i hodet som om den ville si, «Det gleder meg at det ikke ble begått en urett mot meg». Eslene er verre, for de venter helt til de er lastet. Da legger de seg rett ned og ruller seg for å rive lasten, og vi hadde 3 katter, og de var stadig i virksomhet. Den ene holdt til i stallene og passet på musene. De måtte være meget forsiktige hvis de ikke skulle ende som kattemat. En annen holdt til i kjøkkenet. Den var litt oppe i årene og litt av en dusk. Den var blitt skremt av skuddene fra Junghusbanekspedisjonen i 1904 og hadde fått for tidlig nedkomst, og vår katt var den eneste av kullet som levde opp. Av den grunn ble den kalt Junghusban. Den tredje katten var en ærverdig matrone som bodde sammen med oss. Den tok sin mors gjerning meget alvorlig og sørget for at katterslekten ikke døde ut. Når den ikke var opptatt med å pleie sine egne unger, fulgte den mor fra rom til rom. Den var liten og svart, og til tross for at den hadde en gulpende appetitt, så den nesten ut som et levende skjelett. Tibetanske dyr er ikke kjæledyr og heller ikke slaver, de er selvstendige vesener som har sine oppgaver, og de har sine rettigheter akkurat som menneskene har det. Etter den buddhistiske tro har alle dyr, ja alle levende vesener, sjel, og de blir gjenfødt på jorden i stadig høyere trinn. Svarene på innbydelsene til festen lot ikke vente lenge på seg. Det stoppet stadig ryttere uten for hovedporten med svar på kløftere brevstenger. Hovmesteren fikk mer enn nok med å gjøre ære på sendebudene fra adelsmennene. Budet tok brevet ut av stangen og kom med sin muntlige beskjed. Så la han seg på kne for å vise sin ærbødighet for huset Rampa. Tjenerne våre stimlet sammen rundt sendebudene, og mange av dem utbrøt, «Stakkars deg! Du har ridd fantastisk fort! Du har ridd så fort at du nesten har sprengt hjertet! Stakkars deg! Jeg var tankeløs nok til å innvende, nei, så galt er det ikke!» Jeg så at han steg av hesten et stykke fra huset for å hvile seg litt før han gjorde en fin innspurt. Men den bemerkningen ble mottatt på en slik måte at jeg vil trekke et glemselens slør over den pinlige scenen som fulgte. Den siste dag var kommet. Den dagen som jeg fryktet. For nå skulle fremtiden stakkes opp for meg, uten at jeg ble spurt. Da de første solstrålene sivet inn til meg om morgenen, kom en tjener inn til meg nå. «Er du ikke oppe ennå, tirsdag lobsang Rampa? Er du blitt syv så vær? Klokken er 4, og vi har meget å gjøre. Kom deg opp!» Jeg rev teppet av meg og sto opp. For meg betydde denne dagen vendepunktet i mitt liv. I Tibet får en to navn, og det første er den dagen da en blir født. Jeg var født på en tirsdag, og derfor var tirsdag det første navnet mitt. Lobsang var det navnet som foreldrene ga meg. Men hvis en gutt skal tre inn i et kloster, får han også et munkenavn. Skulle jeg skifte navn? Det ville tiden vise. Jeg var 7 år gammel, og jeg hadde nærmest lyst til å bli ferjemann og ro frem og tilbake og vært sang på elven, 40 mil lenger borte. Men stopp et minutt. Ønsket jeg virkelig det. Ferjemann tilhører en lavkaste, fordi de bruker båter av yakud, som trukket over 3 spiler. Ferjemann? Lavkaste? Nei. Jeg ville heller bli profesjonell drageflyver. Da kunne jeg sveve fritt i luften, og det var bedre enn å sitte i en liten skinnbåt nede på elven. Jo, jeg ville bli drageflyver og lage de herligste drager med veldige hoder og skinnende øyne. Men ingen spurte hva jeg hadde lyst til, for i dag skulle astrologene bestemme over meg. Skulle jeg flykte? Nei, det nyttet ikke, for far ville bare sende ut folk og hente meg tilbake. Men tross alt var jeg klar over at jeg var en Rampa, og da måtte jeg bøye meg for tradisjonene. Kanskje ville astrologene si at jeg skulle bli drageflyver. Jeg hadde ikke annet å gjøre enn å vente og se. Slutt på barndommen, au! Du trekker hele hodet av meg, Ylgue. Hvis du ikke gir deg, blir jeg skallet som en munk, sitt nå rolig, tirsdag lobsang. Hårpusken din må være stram og godt toljet, ellers får jeg med din mor å gjøre, men du må ikke være så hardhent, Ylgue. Du sliter hodet av meg, det kan jeg ikke bry meg med å tenke på. Jeg har det travelt. Der satt jeg på gulvet mens den kraftige tjeneren gjorde seg ferdig med hårpusken min. Til slutt var den elendige pisken stiv som en frossen yak og skinte som månen på tjernet. Mor virvlet rundt og var alle steder på en gang, så jeg hadde følelsen av at jeg hadde atskillige mødre. Det gjaldt de siste ordnene, de siste forberedelsene, og det var masse opphisset snakk. Yaso, som bare var 2 år eldre enn meg, for omkring som om hun var en kvinne på 40. Far hadde stengt seg inne i sitt private værelse og var utenfor hele ståket. Jeg ønsket at jeg var inne hos ham. Av en eller annen grunn hadde mor ordnet det slik at vi skulle dra til Yukang, tempelet i Lhasa. Sannsynligvis var det for å skape en religiøs bakgrunn for det som skulle skje senere. Omkring klokken 10 om morgenen lød en tredobbel gong for å kalle oss sammen. Hvis det går på ponniene, far, mor, Yasu og 5 andre, deriblant jeg, som gjorde det med liten lyst. Vi krysset Linkerveien og gikk av ponniene ved foten av Potala, som et berg av bygninger, 400 fot høyt og 1200 fot langt. Vi fortsatte til fots forbi landsbyen Sjo og over sletten ved 27, inntil vi etter en halvtimes tur foran Yukang. Rundt tempelet klynget det seg små hus, boder og staller for å friste pilegrimene. I 1300 år har tempelet stått der og ønsket tilbederne velkommen. Inne er det slik tomme dype groper i gulvflisene av fromme mennesker. Pilegrimer beveget seg andektig rundt den innerste rundgangen, og alle dreide på beddemøllene mens de passerte og gjentok uten stans, mantra om Mani Padme Hum, mantra på tibetansk under. Taket ble båret av veldige trebjelker som var svarte av velde, og den tunge duften av den konstante brenningen av røkelse svevet om i rommet som lette sommerskyer rundt toppen av et fjell. Rundt veggene sto gyllene statuer av guddommene våre. Foran dem var det stilt opp kraftige gitterskjermer av metall for å beskytte dem hvis noen ble mer nysgjerrige enn ærbødige. Flere av de mer kjente statuene var nesten begravd av kostbare stener, som var hopet opp rundt dem av fromme mennesker som hadde søkt om å bli bønnhørt. Istaker av massivt gull sto lys, som hadde brent opp hølig i 1300 år. Fra den mørke bakgrunnen lød bjeller og gongonger og de dempede støtene fra konkylietrompetene. Vi foretok den rundgangen som tradisjonen krevde. Da vi var ferdige med andektsøvelsene våre, gikk vi opp på det flate taket. Det er bare noen få som oppnår en slik gunst, men far hørte til dem, for han var en av vergene for tempelet, og derfor fikk vi alltid lov. Det kunne her kanskje være av interesse å høre om vår form for statsstyre. I spissen for staten og kirken og høyesterett står Dalai Lama. Alle i landet har rett til å henvende seg til ham. Hvis henvendelsen eller bønnen fortjener svar, eller hvis det er blitt begått en urett, sørger Dalai Lama for at bønnen blir innvilget eller at uretten blir gjort god igjen. Det er ingen overdrivelse å hevde at alle landets innbyggere, sannsynligvis uten unntagelse, enten elsker eller holder ham i ære. Han er selvhersker, han bruker sin makt og innflytelse, men aldri til fordel for seg selv, bare til fordel for land og folk. Han forutsa at kommunisterne ville overfalle landet og at folket for en tid ville miste friheten. Det er grunnen til at noen få av oss fikk en spesiell utdannelse som skulle hindre at prestenes visdom og kunnskaper gikk til grunne. Nest etter Dalai Lama er det to regjeringer. Den første er Kirkerådet. De fire medlemmene er munker av Lama-grad. De står ansvarlig overfor Dalai Lama for alt som angår munke og nonneklostrer. Og alle geistlige saker blir først behandlet av dem. Den neste er ministerrådet. Det har også fire medlemmer, to legmenn og en geistlig. De har med alt som gjelder landets styre og stell, og de skal sørge for at stat og kirke alltid er en enhet. To embetsmenn, som en godt kan kalle statsministere, for det er de i virkeligheten, opptrer som sambandsoffiseren mellom de to rådene og gir sine innstillinger til Dalai Lama. De har også stor innflytelse når nasjonalforsamlingen en sjelden gang har møter. Dette er en forsamling på noen og 50 mann, og de representerer de viktigste familiene og klostrene i Lhasa. De trer bare sammen når stillingen er særlig alvorlig, som i 1904 da britene gjorde invasjon i Lhasa og Dalai Lama måtte reise til Mongolia. I forbindelse med dette har mange mennesker i Vesten den underlige forestillingen at Dalai Lama var feig og rømte. Han rømte slett ikke, men en kan sammenligne krig i Tibet med et sjakkspill. Hvis kongen blir tatt, er spillet vunnet, og Dalai Lama er vår konge. Uten ham ville vi ikke ha noe å kjempe for, og derfor måtte han komme seg i sikkerhet for å holde landet sammen. De som beskylder ham for feighet, vet simpelthen ikke hva de snakker om. Nasjonalforsamlingen kan bli utvidet til å bestå av henimot 400 representanter, når alle lederne fra provinsene møter fram. Det finnes fem provinser, hovedstaden Lhasa med distriktene Utsang og Shigatse, Gartok i vest, Sang i nord, Kam i øst og Lhodsong i sør. I løpet av årene har Dalai Lama samlet mer og mer av makten i sin hånd, og han treffer de fleste beslutninger uten å forelegge dem for nasjonalforsamlingen og rådene. Og aldri har landet vært styrt så godt. Utsikten fra tempelet var enestående. Mot øst strakk til Lhasa-sletten seg grønn og frodig og med masse trær. Vannet glittret mellom trærne, Full hasa elven snodde seg gjennom sletten for å forene seg med Sangpo, 40 mil lenger nede. Mot nord og sør reiste de veldige fjellkjedene seg og lukket dalførene inne og syntes å stenge oss ute fra resten av verden. Ved foten av fjellene lå mengder av klostre og høyere, og på avsatsene lå hyttene til enerboerne spredt utover. Mot vest løftet de to mektigste klostrene seg som tvillingfjell. Det var Portala og Shapuri, og det siste var kjent som legekunstens tempel. Mellom dem lå vestporten og glitret i det kalde morgenlyset. Himmelen var dyp purpurfarget og ble fremhevet av den rene, hvite sneen på de fjerne fjellene. Lette skydotter drev langsomt av sted høyt oppe. Like i nærheten og i selve byen så vi ned på rådsbygningen, som hvilte mot nordmuren om tempelanlegget. Skattkammeret lå enda nærmere, og det var omgitt av alle bodene til handelsmennene og av selve markedsplassen, der en nesten kunne kjøpe hva som helst. Like ved og litt mot østgrenset et noen kloster opp mot murene til likplassen. På selve tempelområdet lød en ustanselig summing fra alle de besøkende, for dette er et av de helligste stedene for buddhistene. Pilegrimer, som var kommet langveis fra, sto og skravlet sammen. Nå hadde de vært inne og offret gaver i håp om å få gudenes velsignelse. Andre kom med dyr som de hadde reddet fra slakterne og kjøpt for sine beskjedne sparepenger. Det regnes for en dyd å redde et liv, enten til et dyr eller et menneske, og det blir belønnet av gudene. Vi sto der og stirret på den gamle scenen, som alltid er like ny, vi hørte hvordan munkekoret steg og sank, vi hørte den dype bassen til eldre menn og den høye diskanten til messeguttene. Vi hørte slagene og drønnene fra trommene og den gyllene klangen fra trompetene. Vi hørte skingrende rop og dempet banking, og alt blandet seg sammen og virket som om vi var fanget inn i et hypnotisk nett av følelser. Munker vimset omkring og stelte varmet sitt. Noen hadde gule kutter, andre purpurrede. De fleste hadde rødbrune vadmelskutter, og det var de ordinære munkene. De som hadde meget gul på seg, hørte hjemme i Portala, og det gjorde også de omvarkledde i kirsebær og kjortler. Messeguttene var kledd i hvitt, og politimunkene i mørkt rødbrunt. Alle, eller nesten alle, hadde en ting felles. Uansett hvordan de var kledd, hadde guttene deres lapper av samme type som lappene på guttene til Buddha. Utlendinger, som har sett tibetanske munker, eller sett bilder av dem, har ofte kommet med bemerkninger om disse fillene. Men lappene er en del av drakten. Munkene i det 1200 år gamle Nesar-klosteret er meget nøye med dette, og de bruker lapper av en lysere tone enn selve kutten. Munkene bærer kutter i den røde fargen som viser hvilken orden de tilhører. Det finnes mange avskygninger i rødt, på grunn av at ulltøyet blir farget på forskjellig måte. Enkelte offisielle munker, som har sin virksomhet i Portala, bærer gylne, ermeløse jakker utenpå de røde guttene. Gull er en hellig farge i Tibet, for gull er uangripelig og alltid rent, og gull er den offisielle fargen til Dalai Lama. Enkelte munker eller høye lamaer som tjenestegjøring Dalai Lama personlig, har tillatelse til å bære gyllene kutter utenpå de vanlige røde. Da vi sto der oppe på taket av Yugang, kunne vi se mange skikkelser i gyllene jakker og også en av de høye lamaene fra Berget, som er det populære navn på Dalai Lamas residens, Portala. Vi stirret på alle de flagrende bønneflaggene og de praktfulle tempelkuplene. Himmelen var vakker og purpurfarget med noen lette hvite skydotter. Det var som om en kunstner hadde malt noen små, hvite flekker med penselen. Til slutt brøt mor fortryllelsen og sa, vi kaster bort tiden. Jeg gruer meg ved tanken på hva tjenerne finner på. La oss skynde oss hjem. Vi spaserte tilbake til de tålmodige ponniene og redaktør hjem over langt slinkerveien. For hvert skritt nærmet vi oss det som jeg kalte ildprøven, men som mor betraktet som sin store dag. Da vi kom hjem igjen, tok mor et siste overblikk for å se at alt var i orden, og deretter spiste vi for å være styrke til det som forestod. Vi visste godt at ved slike anledninger ville gjestene forsyne seg godt og bli tilfredse, men det ville ikke bli stort igjen til det stakkars vertskapet. Derfor kunne vi ikke gjøre regning med å spise etterpå. Munkemusikantene kom med fine instrumenter og ble vist ut i hagen. De bar på trompeter, klarinetter, gongonger og trommer, mens bekkenene hang rundt halsen. De gikk ut i hagen med mye bråk, og der forlangte de øl for å komme i den rette stemning, så de kunne spille godt. I den neste halvtimen lød det fryktelig uting og skingrende blåsing mens de stemte i instrumentene sine. Det ble et svare leven på gårdsplassen der de første gjestene viste seg. De kom ridende som en væpnet kavalkade med flagrende vimpler. Hovedportene ble slått opp, og to rekker av tjenere sto oppstilt på hver side for å ønske velkommen. Hovmesteren kom sammen med to medhjelpere som bar et utvalg av silkeskjerf, som blir brukt til å ønske velkommen med i Tibet. Det finnes 8 forskjellige sorter skjerf, og bare den rette sorten må bli brukt, fottellers blir det ansett som en fornærmelse. Dalai Lama både gir og mottar første sort. Vi kaller disse skjerfene kata, og de blir overrakt på følgende måte: given, hvis begge er av samme rang, står godt tilbake med begge armene utstrakt. Mottageren står på den samme måten. Giveren gjør et kort bukk og plasserer skjerfet over håndleddene til mottageren, som bukker, fjerner skjerfet fra håndleddene, undersøker det for å godkjenne det, og rekker det til en tjener. Hvis giveren skal levere et skjerf til en person av høyere rang, må han eller hun knele og rekke tunge, en tibetansk hilsen i likhet med å løfte på hatten, og legge skjerfet over føttene til mottageren. I slike tilfeller vil da mottageren plassere sitt skjerf om halsen på giveren. Hvis Dalai Lama ønsker å vise en mann den høyeste ære, legger han skjerfet om halsen på ham, og da er skjerfet forsynt med en rød silketråd med 3 dobbel knute. Hvis han samtidig viser fram håndflatene, er det en enda større ære. Vi tibetanere har den faste overbevisning at hele en manns historie står skrevet i håndflatene hans, og når Dalai Lama viser hendene sine, er det for å gi uttrykk for sine vennligste følelser. I de senere år har jeg 2 ganger opplevd denne æren. Hovmesteren sto og ventet, sammen med de 2 medhjelperne, for å ønske gjestene velkommen. Han bukket til dem, tok imot skjerfene deres og rakte dem til medhjelperen på venstre side. Så tok han et skjerf av den rette sorten fra medhjelperen på høyre side for å gjengjelde hilsenen. Dette plasserte han enten over håndleddene eller rundt nakken på gjesten, overensstemmende med den rang han hadde. Alle disse skjerfene var brukt gang på gang. Det var nødvendig, for de var kostbare og laget av silke av forskjellig finhet. I Tibet må gaver være ledsaget av de tilhørende skjerf, og det samme må gratulasjonsbrev. Regjeringen bruker gule skjerf i stedet for de vanlige hvite. Hovmesteren og medhjelperen fikk de at det var travelt. Gjestene kom i store mengder. De kom fra nabogårdsene, fra Lhasa og fra fjernere distrikter, og de fulgte Linkarveien inntil de tok av på vår private vei i skyggen av Potala. Kvinner, om hadde ridd lengre distanser, hadde på seg masker av lær for å beskytte huden mot den sandholdige vinden.